Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Ne bucurăm că și în această ocazie ați deschis radioul și ne urmăriți. Ca de obicei, 021-269-0808 este numărul nostru care vă stă la dispoziție. Vă invităm să intrați în legătură directă cu noi pe parcursul emisiunii de față. În această ocazie, pentru că s-au desfășurat mai multe evenimente și pentru că merită să cunoașteți și proiecte, inițiative care vă privesc pe dumneavoastră, persoanele cu dizabilitate, aș vrea să dau citire mai multor informații de interes, cum spuneam, pentru oamenii cu dizabilitate din România. Și undeva pe la jumătatea acestei emisiuni vom putea să purtăm un dialog și cu o persoană cu dizabilitate care a depus foarte multe eforturi pentru ca diverse inițiative să se transforme în regulă sau poate chiar lege și încă mai poartă asemenea lupte. Nu doar o singură persoană, sunt destul de multe. Noi astăzi vom discuta cu una dintre acestea. Până atunci, în schimb, dragii mei, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un comunicat de presă care ne-a sosit cu câteva zile în urmă la redacție, referitor la scleroza multiplă la copii. Nu e doar un simplu comunicat, are integrat în el o informație, sau mai bine zis, un set de informații foarte importante și un eveniment ce se va desfășura în septembrie și aviz acum celor interesați. Scleroza multiplă este o boală caracteristică adultului tânăr. Cu toate acestea, în ultimii ani este din ce în ce mai frecvent diagnosticată și la copii. Nu este vorba de o creștere a incidenței bolii în rândul populației pediatrice, cât mai mult acest lucru este rezultatul unei mai bune cunoașteri a primelor semne sugestive pentru scleroza multiplă și a accesului mai rapid la investigații imagistice, în special și nu numai. Practic, diagnosticul este pus mai frecvent, chiar dacă primul episod de afectare neurologică a fost, ba chiar mai mult, imediat după acesta. Diagnosticarea precoce face astfel posibilă stabilirea unei conduite terapeutice adecvate și inițierea tratamentului imunomodulator precoce pentru o mai bună evoluție și prevenirea recăderilor și a dizabilităților conform recomandărilor internaționale în domeniu. Deși avem posibilități de diagnostic și tratament pentru copii cu scleroză multiplă din România, întâmpinăm totuși uneori dificultăți, a povestit dr. Carmen Burloiu, neurolog pediatru la Spitalul Clinic de Psihiatrie profesor dr. Alexandru Obregia din București, centru acreditat în scleroză multiplă la copii și președinte totodată a Societății Române de Neurologie Pediatrică. Iată ce spunea dumnea ei. Unele investigații de laborator efectuate pentru excluderea altor boli cu aspecte clinice și imagistice asemănătoare nu pot fi efectuate în laboratoarele spitalelor de stat, costurile acestor investigații fiind suportate de cele mai multe ori de către părinți sau familie. Copiii diagnosticați cu scleroză multiplă beneficiază de tratament imunomodular în cadrul unui program național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Tratamentul este însă posibil pentru pacienții cu vârsta de peste 12 ani, medicamentele fiind indicate după această vârstă. Există, din păcate, pacienți descoperiți și sub vârsta de 12 ani. Pentru aceste cazuri speciale ar fi utilă elaborarea unei legislații care să permită inițierea tratamentului. Desigur, stabilirea tratamentului în aceste cazuri necesită o analiză atentă și o aprobare din partea unei comisii de specialiști. O altă dificultate, apreciază doamna doctor, o reprezintă imposibilitatea accesului la consiliere psihologică pentru copil, dar în special pentru adolescentul diagnosticat cu scleroză multiplă și, desigur, pentru familia sa. Impactul psihologic în momentul aflării diagnosticului este de cele mai multe ori devastator. Copiii refuză să accepte boala și refuză chiar și tratamentul, devin retrași, dezvoltă uneori stări depresive. Ar fi utilă posibilitatea de contării de către Casa de Asigurări a unor ședințe de consiliere psihologică pentru pacienți și familiile lor, oferite de către psihologi specializați în acest domeniu. Această consiliere este necesară uneori și pe termen lung, apreciază dr. Carmen Burloiu. În fiecare an, dragi ascultători, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România organizează pentru copiii cu scleroză multiplă programul MS Kids Retreat. Programul își propune organizarea celei de-a treia ediții a întâlnirii anuale. Programul se va desfășura în perioada 2-4 septembrie în complexul Pănicel, zona Bran-Râșnov. În program vor fi implicate 45 de persoane, 20 de copii și adolescenți cu scleroză multiplă, însoțiți de 20 de părinți, medic neurolog, psiholog și pacienți tineri adulți cu scleroză multiplă. Vor fi 3 zile pline de informații, schimb de experiență și creare de legături, educare din partea unui neurolog cu experiență, sprijin psihologic din partea unui psiholog cu experiență îndelungată, sprijin moral din partea persoanelor care sunt suferinde. Așadar, este ceea ce vreau să aduc înaintea dumneavoastră, ascultătorilor noștri, nu uitați, un program care se adresează copiilor cu scleroză multiplă și se va desfășura în perioada 2-4 septembrie 2019 în zona Bran-Râșnov, iar mai multe informații puteți obține de la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România. O altă inițiativă pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră și totodată cu această ocazie vă invit să formați și numărul nostru de telefon 021-269-0808 și să ne spuneți dacă percepeți modificările, inițiativele, pașii care s-au parcurs în integrarea și sprijinirea persoanei cu dizabilitate în România. Până când dumneavoastră veți suna, eu dau citire unui alt proiect. Repet, este un proiect, rămâne de văzut cum se va finaliza inițiativa aceasta, însă merită să o urmărim și poate la un moment dat să o susțineți. Proiect legislativ, persoanele adulte cu orice grad de handicap vor putea beneficia de credite a căror dobândă este suportată de stat. Potrivit legii pentru modificarea și completarea legii 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea, indiferent de gradul de handicap, pot beneficia de credit cu dobândă, suportată de la bugetul de stat în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unei locuințe și pentru adaptarea acesteia conform nevoilor individuale de acces, precum și pentru achiziționarea unui singur autovehicul cu condiția plății la scadența ratelor creditului. Cu alte cuvinte, persoanele cu dizabilități pot beneficia de un credit pentru achiziționarea unei locuințe, care li se va oferi în baza unui contract, prin care persoana se obligă la plata unei dobânzi. Potrivit proiectului legislativ, pragul valorii creditelor acordate ar trebui să fie limita sumei de 60.000 de euro, iar perioada de rambursare 30 de ani. Repet, acesta este în momentul de față doar un proiect, este o propunere legislativă și ca atare nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de Parlament, promulgată prin decret prezidențial și oficializată prin publicare în Monitorul Oficial. Telefonul nostru a sunat, spunem alo.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Sunt Cristalina din Piatra Neamț. Sunt foarte interesată de subiectul pe care îl abordați, doar atâta că mi-a fost foarte rău în noaptea asta, am făcut un efort prea mare și sunt puțin confuză, de la inimă probabil. Am vrut să vă spun, deci eu sunt o persoană cu dizabilitate de gradul 1, cu un însoțitor,
Dar
sunt axată pe un stil de viață extrem de echilibrat, sunt vegetariană, fac și tratamente speciale, puternice pentru reducerea acestei dizabilități, comunic în mod normal și doar în situații extreme sunt, să spun așa, dacă sunt stresată prea tare, îmi cer dreptul, să spun așa, la o atitudine corectă, într-o manieră
mai revendicativă.
Nu brutală, dar
mai hotărâtă.
Puțin mai hotărâtă, poate puțin mai, să zic așa, care pe unii i-ar deranja. Am vrut să vă spun, ceea ce mă deranjează pe mine este faptul că eu, vizitând mai multe fundații umanitare și prezentând o problemă care în principal nu este a mea, este a vărului meu, care din noiembrie este internat la Socola cu demență senilă. Este o problemă dificilă, omul are grad de inteligență, are grad de memorie, are grad de moralitate, nu fură, nu abuzează femei, nu e preocupat absolut deloc de sexul opus. E în vârstă, n-are dinți, n-aude, nu vede bine, e slab ca un băț. În mod sistematic este abuzat de ceilalți bolnavi din secție. Nu este personal suficient să supravegheze, medicul curant este și el extrem de ocupat, medicația este cu grad de risc extrem de puternic și de periculos. Iar eu, zbătându-mă de una singură, m-am tot dus în orașul în care este internat, am tot venit, am tot stat pe la pensiuni. Momentan nu mă pot duce, 36 de grade acolo, n-am putere nici eu să mă duc pe acolo, e un oraș mare. Pentru rezolvarea unei astfel de probleme, trebuie o echipă de atitudine, de intervenție. Deci eu mă descurc cu banii, acest om bolnav are și el, are un băiat, are niște posesiuni, o garsonieră, un apartament, niște bani în bancă.
Ați încercat să vă adresați autorităților în domeniu?
Am încercat să mă adresez persoanelor în care am avut eu cea mai mare încredere, pe care i-am considerat creștinii cei mai profesioniști și îmi sunt prieteni. pe la diferite fundații. În Piatra Neamț, în Iași, acum pare rău, poate că am divulgat numele orașelor.
Importanță.
Am găsit...
De că ați depus efort.
Am găsit, cum să vă spun, prejudecățile care sunt prezente în toată societatea noastră.
Deci, referitor la întrebarea mea, veniți și spuneți, asta zic, referitor la întrebarea mea, dacă percepeți modificări, inițiative, pași făcuți în binele persoanei cu dizabilitate, constatați cu părere de rău că încă mai sunt pași mari de făcuți ca societatea română să se mândrească cu protecția persoanei cu dizabilitate.
Deci lucrurile esențiale.
Da, da,
eu
lucrurile
zic
esențiale,
că
evident.
Mai măruțele,
da.
Nu se
mulțumesc.
Fac.
Mulțumesc pentru intervenție și vă rog să și urmăriți după jumătate aceste emisiuni, de fapt după jumătate, cât de curând să urmăriți și intervenția persoanei pe care o avem invitată prin intermediul telefonului, cam în 15 minute. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, doamna Cristalina, vă așteptăm și într-o altă ocazie. Iată, dragii mei, un prim răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o. Percepeți modificări semnificative? Este părerea ascultătoarei noastre, aștept și alte intervenții ale persoanelor cu dizabilitate. Cum identificați, dacă puteți face și o comparație cu alte state ale Europei, spre exemplu, cum vedeți inițiativele, pașii, mă rog, efortul care se depune într-un fel sau altul pentru ca persoana cu dizabilitate să se poată bucura de aceleași drepturi prin care se bucură de altfel în calitate de cetățean al României, dar se pare la nivel scriptic mai mult decât faptic. Deși am spus eu și în alte ocazii ale emisiunii pași, semnificativ totuși s-au făcut dacă facem o comparație luând anii de după Revoluție. Avem un alt apel. Alo?
Alo, bună dimineața, mă numesc Lavinia Stoian. Problema e că cred că am pierdut ceva, fiindcă eu ascult pe internet și văd că aici era o pauză. Așa că nu știu ce s-a spus în ultimele minute. Problema e ce spune doamna dinainte, doamna Cristalina, este adevărat. Eu lucrez de 20 de ani într-o astfel de instituție și mai este o problemă, de exemplu. Nu există nici destul spațiu sau clădiri adecvate în care să fie normal de servite de personal de specialitate într-un număr corect.
Raportat la pacienți.
Da, exact. Oamenii se duc, preferă să muncească chiar și în astfel de medii de activitate, dar în altă țară. Cunosc persoane din România care au plecat, nu s-au priceput, au învățat acolo, lucrează cu bătrâni, dar aici nu ar lucra pe așa ceva, pe bani mai puțin sau eu știu. Acum s-au mai mărit și la noi salariile în ultimul timp, ce este drept, dar din cauza că sunt mari și bugetul este mic, se spune, din cauza asta ne întârzie salariile de multe ori. De exemplu, la mine nici nu s-au dat vouchere în toate celelalte cămine, dar în județul nostru, în Deutu, nu s-au dat. Și alte multe lucruri, nu numai personalului, dar lipsesc materiale de îngrijire, de ce să mai... pe deasupra, ce vreau să vă spun e că astfel de clădiri se încearcă să se facă, dar pentru că e personal puțin, ele se degradează, persoanele cu dizabilități, nefiind repartizate după boli, pentru că sunt amestecate boli mai grave sau de alt tip cu boli mai ușoare. Și de aceea astfel de persoane suferă. Și îmi pare și mie rău, pentru că și eu asist la așa ceva. Am sărit în ajutorul unui băiat, de exemplu, și am fost lovită de cel mai grav. N-am reușit să-l oprez la timp și am suferit câteva zile și eu pe tema asta. Pe deasupra, sunt și lucruri bune, dar numai spre deosebire de ce era în comunism, să zicem, sau de ce este în Africa. Dar noi fiind stat european, ar trebui să ne comparăm...
Să țintim spre mai sus.
Da, cu cei mai sus, să țintim mai sus și mai ales că suntem contribuabili la Uniunea Europeană. Avem oameni care sunt în Parlamentul European, care ar trebui să dea legi sau să dea un semnal de alarmă în Parlamentul acela pentru a fi și noi ajutați să ne ridicăm la standardele dânșilor. Pentru că astfel de persoane, mai ales bolnavi psihici, Ar fi foarte traumatizat să iasă pe stradă și ar fi în pericol atât oamenii fără astfel de dizabilitate, cât și mai ales cei cu dizabilitate. Și să știți că oamenii spun ce am avea de câștigat dacă m-aș duce acolo sau nici pentru atâția bani nu m-aș duce. Eu am avut de câștigat 20 de ani, răbdare, înțelegere, compasiune. Eu când m-am dus acolo am zis, vai, sărace, sau că înțeleg. Nu, nici pe departe. Nici acum nu sunt perfectă în domeniul ăsta, dar învăț pe zi ce trece și mă bucur când ei se bucură, plâng cu ei, am învățat să fiu mai empatică, să pot să sar în ajutor, să, de exemplu, atunci când n-am un lucru, să pot să improvizez ca să pot să le fiu de folos. Lipsă de haine, lipsă de detergent și de alte lucruri, cumpărăm noi din salariul nostru, ajutăm. Deci, eu cred că e de lucrat la noi, în primul rând, la sufletul nostru, a celor ce decid, a celor ce lucrează în preajma persoanelor cu dizabilități, de ce nu, a celor ce au un puțin timp și s-ar putea implica dacă aud așa ceva că este nevoie. Și sunt destul de mulți oameni care nu s-au implicat, zice, las că are cine, dar nu este așa. E posibil să ajungeți și dumneavoastră, oamenii care sunteți indiferenți pe lângă asta, să treceți, dar să ajungeți în situația în care să fiți voi bolnavi sau să fie părinții voștri. Și este foarte greu. Nu știi ce să decizi, ce să faci într-un cămin dacă duci pe bătrâni. Eu am un bunic de 96 de ani. Uh-huh. Dacă le-aș duce, mi-ar fi foarte greu. Eu știu cum este acolo. Iar dacă nu-l duc, mi-e greu. Eu sunt cu dizabilitate, mi-e greu să-l îngrijesc. Am nepoți cu autism. La fel mă gândesc. Fratele meu a avut febră 3 zile și n-a avut timp nici să meargă la doctor ocupându-se de copii cu autism. Și a spus, du-te, de ce stai cu febră 3 zile? El n-are încredere nici în sistemul medical și am spus, fii mai încrezător, tratează-te, nu rămâne așa. Spune-ne, anunță-le să te ajutăm. Pe cât posibil, trebuie să fim uniți, familia lărgită, familia, prietenii, societatea, să ne implicăm mai mult, să fim mai empatici, mai doritori să ajutăm decât să stăm departe sau să sperăm că dacă dăm un ban se face ceva. Nu e chiar așa. Mă scuzați dacă am spus mai directă.
Nu este binevenită intervenția și mulțumim frumos.
Și eu.
Numai bine. Așadar, mai trebuie să facem pași, dar s-au și făcut unii pași, dacă ne comparăm cu trecutul, dar sugerează ultima ascultătoare să ne comparăm cu viitorul și cu statele din jurul nostru, care au fost mai rapide în a parcurge pași importanți în integrarea persoanei cu dizabilitate în România. Haideți să vă invit acum să luăm o pauză muzicală. Ne bucurăm de o piesă care știu că vă este dragă, dumneavoastră, ascultătorilor acestei emisiuni, se numește Rugăciune. Este o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan. Ascultați cuvintele acestei piese, văzând și partea bună a lucrurilor și îmbrățișând și speranța. Pentru că, dincolo de a oferi informații în cadrul acestei emisiuni, după cum ați observat, dorim să punem punctul totuși pe partea plină a paharului, nu pe cea goală, desigur nu o trecem cu vederea, ea merită menționată, așa cum spuneau ascultătorii care ne-au sunat, uneori cu autoritate, cu hotărâre, alteori nu trebuie să lăsăm timpul să treacă, dar dincolo de asta, haideți să vedem partea plină a paharului, partea frumoasă a vieții și echilibrul ni-l aduce doar o relație cu Dumnezeu.
Ieri am trecut să sorb atâta vină. E mult păcat, e prea mare. Totuși voia ta stropit pe cruce, Tată, mă voi duce la Golgota.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Doamne, cu putință, te rog, îndepărtează, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să sorb atât.
Așa cum v-am promis, la jumătatea acestei emisiuni avem ocazia să vorbim cu unul dintre oamenii care au preferat să nu rămână pur și simplu așa cum medicii dispun la un moment dat, ci să facă mai mult decât pare că ar putea face o persoană cu dizabilitate și, dincolo de aspectul medical, să facă mai mult decât societatea ar încuraja la un moment dat. Sunt multe de spus, dar n-aș vrea să divulg. Am vorbit un pic mai devreme, dragii mei, despre inițiative, pași și v-am întrebat dacă percepeți modificările făcute la ora actuală în societatea românească, dacă sunt sau nu sunt. Mă rog, ascultătorii care au intervenit au precizat că sunt făcuți pași, dar este loc de mai mult și categoric mai bine. Noi salutăm inițiativa celor care nu rămân pe loc, ci bat la toate ușile, insistă, dau telefoane, fac petiții, depun efort pentru ca viața persoanei cu dizabilitate să fie îmbunătățită. O asemenea persoană este și doamna Daniela Tonci. La ora actuală este președinta Consiliului Național al Dizabilității din România și, așa cum știți de altfel, ne-am mai purtat discuții și am mai vorbit despre acest consiliu. Scopul lui este de a promova interesele persoanelor cu dizabilitate din România și, desigur, de a le proteja toate drepturile, așa cum o stabilesc de altfel acte normative deosebit de importante la nivelul Uniunii Europene. Alături de noi acum, prin intermediul telefonului, se află doamna Daniela Tonci. Mulțumim frumos! Alo!
Alo!
Mulțumesc pentru prezență în această ocazie. Știu că sunteți un pic obosită. Eforturile întotdeauna își cer și ele prețul lor, nu?
Da, sunt mai bine acum față de acum 20 de minute. Și eu vă mulțumesc pentru invitația de a dialoga cu colegii noștri.
Aș vrea să vorbim un pic despre ce demersuri a făcut Consiliul Național al Dizabilității din România în ultimul timp, ce inițiative aveți pe lista prioritară și cumva să aducem o informație consistentă în emisiunea de față ascultătorilor noștri, persoane cu dizabilitate. E clar că vom recunoaște și neajunsurile și spre finalul dialogului nostru am vrea să ne îndreptăm și spre partea plină a paharului pe zona aceea în care s-au făcut lucruri și oamenii cu dizabilitate trebuie să le cunoască.
Din păcate...
Sunt mai puține, știu.
Da. Cea mai mare parte a informației conține aspecte negative. Din păcate. Cu ce să începem?
Cu lucrurile care încă se cer a fi rezolvate.
Legea pensiilor, care ne macină de peste un an de zile, aproximativ un an de zile, de august de anul trecut, de când a intrat în transparență decizională. Din păcate, aici avem și puncte tari și puncte slabe. Ce ar fi de menționat pozitiv este că după atâția ani de zile am reușit să convingem decidenții că în legea pensiilor nu exista definiția pensionarului cu dizabilitate, și să avem un stagiu unitar pentru stagiu de cotizare pentru persoanele cu handicap grav, indiferent de tipul de handicap. Aici vorbim de handicap de auz, handicap fizic și așa mai departe. Este foarte bine. Ce vreau să menționez este că stagiul de cotizare considerat complet pentru o persoană cu handicap grav este de 11 ani odată cu intrarea în vigoare a proiectului legii pensiilor și bineînțeles persoanele cu handicap accentuat și mediu beneficiază de reducere a stagiului de cotizare. Este ceva mai mare într-adevăr, dar este foarte important. Ce ne supără pe noi în momentul ăsta foarte mult și am făcut demersuri de uzură emoțională și fizică extraordinară prin tot felul de întâlniri, demersuri. Am avut chiar și oarecare conflict la Comisia de muncă din Senat cu doamna Vasilescu, pentru că dumneiei susține că dorește să ca legea să conțină aceste aspecte discriminatorii pe care o să le menționez puțin mai târziu. Deci mă refeream la partea de uzură pe care o acumulăm în toate aceste demersuri. Ei bine, încă proiectul trimis de Camera Deputaților, proiectul legii pensiilor, care s-a întors de la Curtea Constituțională în Parlament și acum din nou a plecat către domnul Iohannis pentru promulgare, conține aspecte grave de neconstituționalitate, în sensul că prin noua formulă de calcul nu se mai recunoaște stagiul de cotizare redus pentru persoanele cu dizabilități ca fiind stagiu complet. Asta ce înseamnă că punctajul de acumulat,
așa,
se calculează la numitorul stabilit de parlamentar, respectiv 25. Dacă o persoană cu handicap, luăm un exemplu, o persoană cu handicap nevăzătoare a lucrat 11 ani, e, punctajul ar trebui împărțit la 11 să dea un punctaj rezonabil de care se transformă în lei.
Da.
Împărțindu-se la 25 va rezulta o pensie mult mai mică decât cea în plată. Însă, doamna Vasilescu a promis că nimănui nu-i va scădea pensia la data intrării legii. Corect, legii. Corect, nu va scădea pensia, dar nu va mai crește niciodată, pentru că va fi un punctaj foarte mic și nu va avea, adică nu va avea cum să crească. Și am sesizat de N ori această problemă, am cerut rezolvarea ei, din păcate nu am primit doar răspunsuri că ne-au fost înregistrate petițiile, dar nu și nu s-au făcut schimbări în acest sens. O altă problemă la fel de gravă este că unei anumite categorii i se acordă 25% spor pentru fiecare an lucrat. Asta ne duce cu gândul unei anumite categorii de persoane cu handicap. Asta ne duce cu gândul că parlamentarii au, într-adevăr, au recunoscut problema de calcul, dar nu o rezolvă pentru toată lumea, o rezolvă numai parțial. Deci ar trebui aceste discrepanțe să se rezolve. Noi sperăm că am trimis din nou către, pentru la nu știu câte la rând, am trimis și către administrația prezidențială aceste observații ale noastre, cu rugămintea să se analizeze. Sperăm că problemele vor fi rezolvate și vom avea o lege a pensiilor fără discriminări și fără inechități.
Mă bucur că ați exprimat speranța, totuși.
Da, da. Da, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi participăm la evenimente europene la care sunt prezentate exemple de bună practică extraordinare. Și de fiecare dată îmi spun că dacă nu rezolvăm la noi acasă, punctual, problemele, degeaba ne ducem noi peste tot în Europa și ne strigăm nevoile. De aici trebuie să pornim, de acasă, de la noi.
De ce credeți că este greu de înțeles nevoia persoanei cu dizabilitate de către... sau...
Cred că este vorba despre mult discutata problemă de lipsa banilor și aici n-aș vrea să intru în detalii pentru că nu sunt economist și n-am expertiză. Dar lipsa banilor s-a văzut foarte bine și prin încălcarea drepturilor asistenților personali și ale persoanelor cu handicap dependente de asistenți personali. Da. Pentru că avem și aici o altă problemă foarte, foarte gravă. Nu se poate ca... Avem plângeri din țară prin care ni se semnalează că asistenții personali au fost obligați să-și semneze demisiile, că persoana cu handicap a fost de asemenea obligată. Obligată nu în sens agresiv, doar prin intimidare.
Determinată.
Da. Să renunțe la asistentul personal și să primească indemnizația. Da, pentru că nu sunt bani. Deci să înțelege clar că doar nu oamenii aia disponibilizează de dragul de a face lucrul ăsta. Pentru că nu sunt bani.
Mm-hmm. Eu am dat citire mai devreme unui proiect legislativ. În același timp, două ascultătoare, atunci când au intrat în direct cu noi, au reclamat un alt lucru. Apropo de bani, am vorbit un pic mai devreme despre un proiect legislativ, respectiv persoanele adulte cu orice grad de handicap vor putea beneficia de credite a căror dobândă urmează să fie suportată de stat. Am precizat că e un proiect legislativ într-adevăr, deci nu se aplică în momentul de față, nici nu știm care va fi cursul lui, doar să ne exprimăm speranța unui curs pozitiv. Totuși, ce părere aveți?
Manifest cu rezervă aici, pentru
că... În înfăptuirea lui.
Da, da. Și la... Mi-e foarte greu să cred că...
Legea 448 prevede acest drept.
Da, și cu referire la proiect, la acest proiect de care spuneați, aș vrea să văd banca care va face și va asuma acordarea acestor credite. Vreau să vin cu un exemplu foarte, foarte concret. În urmă cu 10 ani, prin eforturi extraordinare, prin găsirea unor, cum se numeau înainte se numeau acelor persoane care sprijină în creditare. Când, deci am făcut un credit pentru, pentru mașină. Și noi spuneam giranți, garanți, dar are un alt termen, nu știu exact cum. Așa, am găsit și astfel de oameni și am depus dosarul pentru mașină.
Vă referiți la coplătitor?
Da, așa, la coplătitor. Deci am îndeplinit multe condiții. E adevărat că venitul meu de persoană cu handicap nu era unul. Lucram, deși aveam o dovadă că în afară de indemnizația de handicap mai am un alt venit care mi-ar permite să plătesc rata, condiția era ca Autoritatea Națională să plătească dobânda, așa cum spune și legea, adică statul să plătească dobânda. Ce m-a uimit și încă sunt în starea asta de cum să zic, de indignare. După foarte mult timp am obținut acest credit. Valoarea creditului era aproape identică cu valoarea mașinii. Dacă nu mi-ar fi, n-aș fi beneficiat de acest suport de plată a dobânzii, nu știu dacă mi-aș fi permis vreodată. Dar cu toate acestea a fost foarte, foarte greu. Și atunci mă întreb, de ce statul, dacă tot își propune și dacă tot dă banii ăștia, de ce statul nu cumpără direct mașina de care noi avem nevoie, da, de care eu am nevoie? Dacă spun eu, mă refer la persoanele cu dizabilități,
pentru
că eu sunt persoană cu dizabilități și nevoia mea este și nevoia colegilor mei. De ce statul nu a cumpărat această mașină, iar eu să o cumpăr de la stat și am cumpărat-o și eu și statul? Eu sunt de acord să o plătesc, că e bunul meu, dar de ce am plătit-o și eu și statul? Deci, nu știu dacă v-ați gândit la asta. E foarte greu. Am avut discuții cu foarte mulți colegi cărora le s-a refuzat creditul. Nu avem nicio garanție, iar veniturile noastre sunt foarte mici ca să garanteze credit pentru o mașină. Și mi-asum rezerva cu privire la
această inițiativă.
Chiar dacă va trece de Parlament, cu privire la aplicare, pentru că noi legislația și o avem, chiar arată foarte bine și în comparație cu, dacă comparăm cu alte legi din alte țări europene, stăm foarte bine la capitolul teorie, dar nu prea stăm bine la pus în practică.
Rezerva instituțiilor bancare în speța aceasta, vă referiți?
Da, nu numai. Și la asta și nu numai.
Un alt aspect pe care l-am mulțumesc pentru punctul de vedere, un alt aspect adus în discuție de data aceasta de către ascultători a fost faptul că au plecat de la Socola și au ajuns la instituțiile cu internat pentru persoane cu dizabilitate care ar avea nevoie de personal și de reabilitare. Ați primit asemenea sesizări la Consiliu?
Am primit, dar știu că există o mare problemă cu personalul de îngrijire. Știu că nu avem servicii de îngrijire. Știu că au fost găsiți oameni în situații grave, singuri în casă. Da, cunoaștem problemele astea. Din păcate, Cred că noi luptăm și avem legislație pentru dezinstituționalizare, dar nu facem suficient de mult pentru prevenirea instituționalizării. Și din nou mă întorc la asistenții personali. Știm cu toții că asistenții personali sunt rude, sunt persoane din familie, oameni care se sacrifică, pentru că oamenii ăștia nu sunt nici respectați, nici retribuiți.
Da.
Cum trebuie.
Mă gândeam acum la persoanele cu dizabilitate care chiar au nevoie de instituționalizare.
Da, persoanele care... Dar și aici este o foarte mare problemă.
Mă gândeam la bolile psihice sau...
Da, pentru că acești oameni au nevoie într-adevăr de o echipă medicală. Ei nu pot fi îngrijiți în familie.
O echipă bună?
Da, da. Așa cum nu avem medici, la fel nu avem nici personal de îngrijire, din păcate. Și iar acești oameni, mulți dintre ei sunt foarte dedicați, dar din păcate ar trebui să treacă printr-un proces de instruire și poate chiar de evaluare și emoțională, pentru că am văzut cazuri în care persoanele vârstnice sau persoanele cu dizabilități erau lovite și nu putem să punem pe seama nervilor o atitudine agresivă, violentă asupra persoanei care nu are niciun fel de putere de apărare.
Da. Mai avem doar 3 minute. Timpul a trecut foarte repede. Nu știu unde s-au dus 20 de minute. Doamna Daniela Tonci, în calitate de președinte al Consiliului Național al Dizabilității din România, dincolo de aspectele reclamate, arătate și pentru care depuneți, iată, eforturi în continuare, dincolo de aspectul negativ, aveți și elemente pozitive. E adevărat mai puține, dar se întâmplă în România și lucruri frumoase. Și am înțeles că, iată, Consiliul a fost implicat într-un lucru foarte frumos pe care aș vrea să-l aducem în atenția ascultătorilor noștri.
Vă referiți la proiectul de cu privire la accesul în natură,
exact,
al persoanelor cu dizabilități. Este un proiect foarte frumos și ce este foarte...
Adică o persoană în cărucior care nu a reușit niciodată să meargă pe o cărare de munte.
Da. Care nu a reușit. Acum are posibilitatea. În România a fost adus cu ajutorul Asociației Acces Natura un scaun special. Este unic în România, din ce am înțeles noi. Cu care se, adică acest scaun este dotat cu cum să spunem, cu tehnica necesară. Este vorba de, poate că ați văzut, el este prevăzut cu o singură roată, are un anumit punct de echilibru foarte, foarte, adică un echilibru solid. Poate într-adevăr este, să zicem, tractat, că nu găsesc alt termen, de 4-6 persoane, pentru că nu funcționează singur. Persoana cu handicap este bine așezată în scaun, în sensul că are suport pentru gât, suport pentru cap, pentru picioare. Scaunul este prevăzut cu centuri de siguranță, deci nu îi se poate întâmpla absolut nimic dacă trece scaunul peste un dâmb, peste... Știți cum e, pe cărări de munte, nu este un... nu avem o potecă.
Da, deci pentru teren accidentat.
Da, nu avem noi. Eu am zis la momentul lansării proiectului că pentru noi acesta este un sport extrem. E foarte interesant pentru doritorii de adrenalină. Partea frumoasă este că acest scaun poate fi închiriat de organizații de la Asociația Acces Natura și poate fi folosit nu numai pe cărări de munte, nu numai în parcuri special amenajate, dar poate fi folosit și în oraș atunci când sunt competiții sportive în care își doresc să participe copii cu dizabilități, tineri, adulți cu dizabilități. Și cred eu că asta este o parte foarte frumoasă, pentru că mulți dintre noi am vrea să intrăm într-o competiție și nu aveam cum. Iată acum există această posibilitate. Este, cum să zic, îmbucurător că sunt și alți colegi din ONG-uri preocupați de nevoile noastre, nu numai noi, pe organizațiile persoanelor cu dizabilități, și eu salut această inițiativă.
Suntem la final de emisiune. Aș dori în câteva secunde să adresați un cuvânt persoanelor cu dizabilitate care ne-au urmărit și v-au urmărit pe dumneavoastră.
Am constatat de-a lungul timpului că multe persoane cu dizabilități pierd anumite oportunități pentru că nu se informează. Sunt proiecte în care îi vizează, din păcate unele sunt scurte, din păcate unele au limite de participanți și rugămintea mea ar fi să vorbească între ei, să se informeze și să nu scape oportunitățile care le-ar putea schimba viața. Și aici nu vorbim neapărat de angajare, vorbim de oportunități, de proiecte diferite din toate domeniile. Știu că mulți dintre noi nu pot să muncească, nu le impunem asta, dar sunt alte proiecte care le-ar aduce o calitate a vieții mai bună.
Mm-hmm. Mulțumim frumos, doamnă Daniela Tonci. Vă așteptăm și într-o altă ocazie în cadrul emisiunii Nu Ești Singur și vă dorim mult succes. Succes în toate demersurile, iată foarte multe demersuri făcute în sprijinul persoanei cu dizabilitate. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare tot aici.